une aire protégée, quelle que soit sa manière la plus souple. Parce que déjà, il y a un
code forestier. Il y a un code forestier qui est le cas de Gonanda. Gadde fore gonde ngay woni tira kara gonde fondo yan kan ihim gagana anne ma barma yan wobo ni singa harta gite zangadir sambu nan kan gonde ganji yo yan kan igone ga hallasi ni singi bin dara mata kan ni ba gazuran din da gabi kilometer zongundo waranka wala kilometer waidu kan ni ga baika alman yan mogu bata maidara yadin ga dole no igene borai sai kan yan goba ta maidara imsi zuran din da gabi imu goidu wo kan ihantum zan fondo yan no kan borihim gagana labu yan gonu almana ikan yango bata maidira bursi hinga bisabun bono da manti borbana wala bor mu goyde kilometer kan yi hantum bursi hinga dengi diyandi mata kan ne di damanda bursi hinga gawai igbane bursi bor mu hagwa almana yango bata madira bor mi hallasi yaringa harino kango tirara amma irbim ne boraise imu goyda bursi hinga kaga turu biri mata kan ne di damanda nonguno kan igba i mahallasi borai mu goydu wo kan garda forai ne
qu'on veut protéger. Donc c'est le respect des règles forestières.
To, kwara boray gondingay namay. Yadinga matunogati.
Il y a les us et coutumes de communauté.
Kwara boray gondingay wona namay. Ni singu boraganji am koyga safari kang wona farora wal sajura. Han sende no kan boray gite inganda charagamara. Hartaji kunno isiti. Goyen gona kan ir himagati. Amma kalde du bora kunnin gai kan baidan irgba halde goye wo irni sintin irgba amsikai amkwai da jine kangana irmu dugo bora yi da bata mai kula hallasi bor kulmu du ungaba da mantiyadin a city
sinon ça n'a pas de sens.